så kan vi ønske deg velkommen til et møte på Grenland Kristne Senter. Vanligvis så har vi møter på søndager klokka 17. Ellers så må du følge med i avisene og i nettsidene våre for å se når møtetidene er.
Hvorfor er Anne hjemme i dag med prolaps? Hun skulle vært her ved siden av meg og stått her og lagt ut om livet sitt. Hvorfor er det slik? Men så er det det da. Faren ved det å ha og oppleve sånne problemer er at vi kan la bitterheten komme inn. Jeg må ha på meg briller så jeg ser notaten min, ja. Hvis vi lar bitterheten komme inn, så kan det ødelegge livet vårt, det kan ødelegge troen vår, det kan faktisk dra oss helt vekk fra Jesus. Derfor så har vi et valg. Hver og en av oss har et valg. Hva gjør jeg med livet mitt? Det valget jeg gjør i dag har påvirkning på mitt liv i morgen. Men når vi opplever alle disse her problemene, da, så er det i hvert fall viktig at vi ikke vil la fordømmelse komme inn over oss. For at vi vil oppleve problemer. Vi vil noen gang ta feil valg. Vi vil noen gang gjøre det vi ikke skal gjøre. Men vi må ikke la fordømmelsen komme inn over oss. I 2. Korinterbrev 4, vers 7, så står det: «Men vi har denne skatten i leirkar, for at den veldige kraften skal være av Gud og ikke av oss selv.» Det vi opplever i livet vårt, det vi er med på, det vi gjør, hvis jeg gjør det ut fra min egen kunnskap og min egen styrke, så holder det ikke veldig lenge. Ikke sant? Noen ganger så er det sånn at vi sier eller gjør ting som vi kanskje ikke helt tenker over at vi gjør. Altså, noen ganger så ber vi om å få problemene. For å gå litt annet foran for tid, litt fram i historien min her nå. Vi bodde i Danmark i noen år. Og så der sang vi en sang: «Jeg vil gi deg alt av kjærlighet, koste hva det vil.» Det er en veldig fin sang. Men erfaringen kom senere. Anne og jeg, vi er oppvokst, for å si det sånn, i statskirken. Hun er mest i innovasjon, for så vidt jeg også, men vi har vært i statskirken i all vår tid. Når vi ble gift, så bodde vi oppe i Vardø. Fordi at jeg hadde vært der oppe 2 år tidligere, hvor det var altså før vi ble gift, så hadde jeg vært der oppe 2 år. Men når jeg reiste derfra 2. året, så var det ikke en kristen ungdom tilbake i byen. Det var noen gamle mennesker som satt i kirka, men ellers var det ingen kristne i hele byen. Så jeg bestemte meg for at vi bestemte oss for at vi ville tilbake til Vardø og ha med oss mange andre kristne for å starte et kristent miljø i byen. Så mye ble det. 3 år senere så reiste vi opp igjen. Forberedelsene til dette her var at vi var vel 12 stykker som sa vi skulle reise. Men når helgen kom til næringen, så var vi 4 stykker. Og sånn er det bare. Det er ikke alltid så lett å stå for det du ønsker å gjøre, men vi reiste nå opp 4 stykker og fikk startet masse arbeid i byen. Barnearbeid, ungdomsarbeid. Det endte med at vi hadde 60 barn i sånn søndagsskolesamlinger. Fantastisk å få lov å oppleve å være med på det greiene der. Og så skjedde det da at mørketid, noen spesielle forhold på jobben til Anne som er sykepleier, mange sånne ting gjorde at hun fikk problemer med å sove. Og når hun da ble gravid, så var det ikke så lett å bli værende igjen oppe i Vardø. Så vi bestemte oss for at vi måtte reise sørover igjen. Og så tenkte vi på, Gud, vet du hva, vi ville jo reise opp dit for oss og gjøre noe, vi ville tjene deg, vi ville fortsette med det arbeidet vi hadde startet på. Og så gikk det jo ikke sånn da. Men så er det sånn at da har vi valget da. Da har vi valget, vil vi bli bittre og sure, eller vil vi gå videre? Vi hadde ikke noe valg. Vi ville tilhøre Jesus, vi ville tjene ham videre. Vi flyttet etter hvert til Nøtterøy, hvor vi har bodd i mange år. Etter hvert så fikk vi oss en åndelig fornyelse, som jeg ikke skal dra inn her nå, for det var veldig sånn lang og seig, men den kom. Og når den kom, så kom den helt og fylt. Men det passet ikke akkurat inn i menigheten vår, altså i kirken. Der ble det jo slik at når vi fikk vår åndelige fornyelse og begynte å fortelle folk om den, så opplevde vi at folk begynte å gå på andre siden av gata når de møtte oss. Folk som var våre nære venner tidligere. Vi opplevde at folk ville ikke høre på det vi sa, og det var greit, for vi ønsket å fortsette å være i kirken for å påvirke kirken, for å være med på en, å lage, eller for å være med også fremme Guds ord og Guds måte å være kristen på, ikke bare sånn i reise opp og sette deg ned og si halleluja, ferdig med det, liksom. Men vi ville være kristne. Vi drev på med ungdomsarbeid, vi drev på med barnearbeid, men etter hvert så ble det sånn at presten, eller sognepresten sa at vi var rett og slett for kristne. Vi fikk ikke lov til å drive på med arbeid i kirken lenger. Og så var det sånn at etter hvert så fikk jeg sånn, jeg vet, når vi da var i menigheten i kirken og hørte på gudstjenesten, så er det sånn at du blir litt sånn irritert. For, hvorfor kan de ikke forstå litt mer da? Hvorfor kan de ikke være med på litt mer? Hvorfor kan de ikke si sannheten i stedet for å gå rundt grøten på milevis omvei? Og så oppdaget jeg det at for hver gang jeg var i menigheten, så ble jeg mer og mer sur. Og så var det en gang jeg var på vei til jobben, så tenkte jeg på at hvorfor står det at Jesus sier at hvis de ikke tar imot dere, så gå ut av byen, rist støv av føttene og gå videre. Så tenkte jeg på, hva er det støvet der? Hva mener han med det? Jo, så plutselig slo det ned meg at når jeg går i menigheten og bare opplever å bli irritert, så er det støv som fester seg på meg. Jeg bringer ikke noe godt i menigheten. Menigheten bringer ikke noe godt til meg. Det bare fester seg støv på meg som jeg må riste av meg. Og så kommer jeg hjem etter jobben, og så møter jeg Anne utenfor huset, og så sier hun, du, jeg lurer på hva det betyr det med å riste støv av føttene. Jo, det vet jeg, sa jeg. Så for å si det kort, det endte med at vi valgte å forlate statskirken. Vi ledet en bønnegruppe innenfor kirken den tiden der, så vi hadde med oss veldig mange som ble med oss videre i bønnearbeid, selv om vi ikke var under statskirken. Men vi fikk noen lånelokaler og greier i menighetshuset. Men så endte det med at i 2002 så startet vi vår egen menighet. For det gikk ikke lenger å kombinere den knytning til statskirken og det som vi drev på med. Vi startet vår egen menighet. Vi hadde ikke veldig mange mennesker der, og det skal jeg si dere at det å starte egen menighet, det er ikke bare, altså. Det er tøft. Men vi hadde fremdeles den troen at, ok Gud, vi gjør dette her fordi vi tror at det er dette du kaller oss til. Vi gjør det fordi at vi tror at vi er på rett sted i forhold til vårt liv, i forhold til hva du ønsker vi bruker oss til. Så endte det med at i 2005, altså nå hopper jeg litt fort da, men altså menigheten den hadde vi fra 2002 til 2005. I starten var det ganske mange som var med, og så når vi kunne samle 50 mennesker på et møte hvis vi ville det, men etter hvert så var det akkurat som Gud begynte å skru i en kran av. Vi fikk kontakt med noen fra Danmark, en menighet fra Danmark som heter Evangelist. som jeg skal komme litt tilbake til etterpå, men og de utfordret oss på å flytte til Danmark, selge huset vårt, si opp jobben, kom til Danmark. Og det var altså en utfordring som vi ikke hadde regnet med. Så men vi ville jo være her, ikke sant? Vi ville fortsette med det arbeidet vi hadde, men som sagt så merket vi at Gud begynte å skru igjen kranen, og det endte med at Anne og jeg, vi trykket ut noen sånne små lapper hvor det sto gratis pizza, vi spanderer pizza hvis vi får lov å sitte og snakke med deg 5 minutter på en pizzarestaurant om Jesus. Gikk rundt i byen og delte ut og delte ut og delte ut. En kom. Han var veldig sulten. Men da, etter hvert, så begynte vi å skjønne da, ok, Gud, er du i ferd med å gjøre noe nytt her nå? Så var vi på et møte med, jeg vet ikke om dere kjenner en som heter Bruno Knudsen, vet dere hvem det er? Nei, han er en dansk predikant som har bodd i Norge mange år, men han profeterte over oss, og så sa at han så en båt som seilte over et vann. Da sa det pling hos oss. Da forstod vi at, ok, Gud, nå kaller oss det til Danmark. Vi, Anne og jeg har 3 barn. Vi hadde med oss i menigheten, så hadde vi flere ungdommer, både fra vår menighet og fra en annen, en pinsemenighet som var mye knyttet sammen med oss. Disse ungdommene, de dro ned til Danmark et halvt år før Anne og meg, for at vi strittet litt imot, for å være helt ærlig. Jeg hadde jo, altså, ikke sant, jeg er politimann, og jeg kunne stoppe å jobbe når jeg var 57 år, så jeg kunne jo få pensjon og greier, men hvis jeg dro til Danmark, og ble det den personen da? Da ble det ikke noe av den. Hvis vi dro til Danmark og solgte huset vårt, ja, så dro ungene som sagt et halvt år før oss, men til sist så endte det da med at vi sa, ok Gud, vi drar ned til Danmark. Og det var der nede vi fant, eller kom over denne sangen her da, vi er jo gi deg alt av kjærlighet, koste hva det vil. Fantastisk sang. Så sa Gud, etter et halvt år, eller ja, nei, etter cirka et år, koste hva det vil, ja. Jeg har et pleiehjem på Mors, Nordvest-Jylland. Det kan dere kjøpe. Og så kan dere drive rehabiliteringssenter. Ok, så det gjorde vi. Vi brukte de pengene vi hadde igjen fra hussalget, og vi tok opp et lån. Vi kjøpte opp et gammelt pleiehjem. Interessant ting. Du vet, når det bor gamle mennesker der, så var det gamle dører og gammelt hele greiene. Når vi kjøpte det, så pusset vi det opp for 800 000 eller sånt, eller det ble nesten opp i 1 million, tenker jeg. Og så kom brannvesenet på besøk, og så sa de, nei, når dere skal ha friske, rørlige mennesker her, så må dere ha nye branndører hele veien. Men de gamle trengte jo ikke det, selvfølgelig. Men det er en annen sak. Men utfordring på utfordring på utfordring. Vi var nesten ferdige med å pusse opp stedet. Så kommer altså brannvesenet og så sier at det er nye branndører. Det må dere skaffe. Og det var jo et sted med, hvor mye var det? 32 værelser. Så en branndør på 32 værelser, det kostet penger. Vi skulle leie ut stedet i 1 år, fordi at det var et hjem for utviklingshemmede som skulle pusse opp sitt sted, så de ville leie vårt sted. Og det var en fra kommunen eller fylket som var, vi kalte han for Saul. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Ikke sant? En gang så sto han kom altså minst 1 gang i uka for å se hvordan det gikk med opppussingen, og hver gang så sa han, dette klarer dere ikke til tiden. Og en gang så sto Anne inne i bygningen, og så sto hun der som malte en vegg. Og så bare kjenner hun liksom, bare det kommer tanken til en Saul selv, hvorfor forfølger du meg? Så snur jeg seg, der står han, vet du. Men vi ble da ferdige, og så leide vi et annet sted mens vi leide ut dette her stedet her. vi trodde at vi skulle få masse inntekter ved å leie ut i fylket selvfølgelig, men det viser at det ble spist opp av det nye stedet vi måtte leie, så det var jo ikke akkurat noe gunstig uansett. Men vi fikk lov til å ta inn noen mennesker som hadde vondt. Vi fikk lov til å ta inn noen narkomane, alkoholikere, vi fikk ta inn folk som hadde psykiske problemer. Vi fikk lov til å se hva Gud gjorde når vi tørte å ta et steg. Vi hadde, altså, i denne menigheten evangelist, så hadde vi 3-4 sånne rehabiliteringssenter rundt omkring i Danmark. To av dem hadde vi på Jylland. Et guttesenter, og så var det vårt som var litt sånn blanding. Når det kom en ny beboer inn til et senter, så hadde vi en regel eller en praksis at de 3 første døgnene så skulle vedkommende være i en bønn- og fasteposisjon. Det vil si at vedkommende var inne på et værelse i 3 døgn, og i de 3 døgnene skulle være en eller helst 2 personer til sammen, sammen med vedkommende, som ba, sang, lovsanger, samtalte, leste i Bibelen, alt sånt for oss i 24 timer døgnet. Og av alle de menneskene, særlig da alle de narkomane som vi hadde inn, så var det ikke en eneste en som hadde abstinenser på 3 døgnene. Fantastisk! Tenk å oppleve det greiene der. Altså, jeg kjenner jo til hvordan dette her er, for at jeg har jo sett det massevis i mitt arbeid, ikke sant? Ta stoffene fra en narkoman, så er det jo... Ikke sant? 3 døgn, hvor vi ba, sang lovsanger, samtalte om både Gud og om livet deres og alt sånt nå, og ikke en av alle disse her hadde abstinenser. Førstemann som kom inn på dette guttesenteret, han var alkoholiker, han var trailersjåfør, og han drakk 60 bajer om dagen mens han kjørte lastebil. 60 bajer, vet du hvor mye det er? Det er cirka altså 0,33 på hver flaske, ikke sant? Så kan man prøve å regne ut hvor mange liter med væske han drikker hver dag, og det er alkoholvæske. Saken er den at hvis du forsøker å drikke like mye vann, så dør du. For kroppen tåler det rett og slett ikke. Så da begynte jeg å skjønne at okay, dette her er åndelig. Dette er en åndsmakt vi står opp mot. Mange har sagt til meg at demoner, det har vi i Afrika. Men de er i Norge. Og de var i hvert fall i Danmark. Og hvis de kan være i Danmark, så kan de i hvert fall være i Norge. Jeg har hørt mange ganger vet, i politiet, og vi noen ganger så må vi hjelpe til med å få folk inn på psykiatrisk. Og så mange ganger jeg har hørt disse folkene her ligge bak i politibilen og vræle og ralle. Altså det er en veldig sånn spesiell lyd. Og når vi kom til Danmark og vi begynte å være med på utfrielse fra demoner for hos mennesker, så hørte jeg nøyaktig den samme lyden. Altså det var nesten som om samme stemmen. Altså det var akkurat samme lyden. Så jeg vet at det finnes demoner, og jeg vet at det finnes demoner i Danmark, og jeg vet at de er i Norge også. Så det at det bare er i Afrika, glem det. Og når han kan drikke 60 bajer på en dag og kjøre lastebil, da skjønner jeg at dette her er åndelig. Han ble tatt inn til senteret, han var faktisk da så full at han sovna, og han våkna ikke på de 3 døgnene, men når han våkna, så var han fri. Fri fra alkoholen fullstendig, har ikke rørt en flaske etter det. En annen mann som også han var ved å ta livet sitt, fordi at han var ekteskapet og gikk helt i oppløsning, var i ferd med å miste gården sin, drakk som en svamp, og så var han med på et møte, han var ikke kristen, så var han med på et møte, og så ble han riktig kalt av Gud, og så ga han livet sitt til Gud, og så begynte han å kaste opp. Og så, noen ganger er det som skjer når du blir fri fra en åndsmakt, at du kaster opp. Så skjedde det at noen dager senere, altså han ble da fri den forbønnen der, noen dager senere så kjørte han bilen sin, og så kom han kjørende bak en lastebil fra Tuborg Meierier. Han måtte kjøre til siden og stanse, for han ble kvalm. Han bare så Tuborg-merket, så ble han kvalm. Han skulle rydde opp i bilen sin en gang og vaske innvendig, så drev han på og rota under mattene. Så kjente han noe, og så ble han kvalm. Så dro han fram, så var det en kork fra Tuborg-flaske. Så åndsmaktene forsøker også å dra han tilbake igjen, men hver gang så gjorde han det valget om å kaste det fra seg og gå videre med Jesus isteden. Vi hadde en gutt som var tynn, liten gutt. Han var inne til disse tre dager med bønn og faste, og så begynte han å kaste opp. Og de hadde da selvfølgelig, de hadde bøtter, de visste at dette kunne fort skje. Jeg var ikke med på selve dette her selv, men en av disse ungdommene våre var med på dette her. Og beskriver dette her, at han kastet opp altså en 20 liters bøtte med sort oppkast. Altså 20 liter inni en liten, tynn, sped gutt. Hvor kommer det fra? Det er åndelig. Så, ok, men så vi opplevde jo veldig mye flott når vi var nede i Danmark. Vi opplevde at Jesus var med oss på mange forskjellige ting. Vi opplevde at Jesus var med økonomisk. Jeg må si det at de 4 årene vi drev det rehabiliteringssenteret, så kan jeg enda ikke si hvordan vi greide økonomien. Vi jobbet masse, for all del. Vi jobbet med alt mulig rart, men vi hadde altså så store utgifter at jeg har ikke peiling på hvordan vi egentlig klarte det. Det er helt umulig for meg å forstå per i dag. Jeg førte regnskap, vi hadde regnskapsfører og det hele, og det gikk rundt på et eller annet vis. Men jeg skjønner enda ikke i dag hvordan i verden gikk an. Men så skjønner jeg det at en gang før vi kjøpte stedet her, så sa jeg til Gud at vet du hva, dette er her, nå lukker vi ikke mer, vi reiser hjem igjen. Og så sa Gud at ok, hvis du velger meg, så skal jeg vise deg hvordan jeg vil velsigne deg. Så det vi så opp gjennom disse her 4 årene, var hvordan Gud velsignet oss hver eneste dag. Altså. Vi hadde en gang et veldig økonomisk problem, for at vi måtte betale moms, vi måtte betale vann og strøm og hele pakka for et pleiehjemme. Ikke sant? Og så har jeg en venn her hjemme i Norge som jeg ringte til, og så sa han, vet du hva, vi står i beita for 100 000 her, men kan jeg få lov å låne 50 000 kroner av deg? Bare for å betale de første regningene. Og så sier han, ja, men sa du ikke 100 000 da? Jo, men altså, hør nå her. Ja, men du får 100 000, sa han. Så gikk han ut i banken her hjemme i Norge og lånte 100 000 på sin private konto og sendte ned til oss. Det er ekte kristent vennskap. Når jeg forteller alle disse tingene her, så er det som sagt fordi at jeg ønsker å fortelle vitnesbyrd om hva kan du oppleve hvis du bare velger Jesus, hvis du velger å være med ham. Han var en gang på et møte med Rodney Howard Brown. Det var jo et lån dette her da, ikke sant? Og så sier Rodney Howard Brown at her er det sannelig en som kan gi 100 000. Pling, sa det. Og neste gang vi kom hjem, så sa han, du, disse er 100 000. Glem det. Du får dem. Fantastisk! Hæ? Det var sånn at etter hvert så begynte, vet, i Danmark så er det ikke alltid så lett å være en karismatisk kristen. Du vet, når vi der vi bodde, så hvis vi var i butikken og greier, så hører folk at vi snakker norsk, så sier de, nei, så hyggelig, er du fra Norge? Ja. Det var hyggelig. Ja, hvor lenge er du på ferie da? Nei, vi bor her. Hvor bor du her? Nei, så hyggelig da. Hvor bor du hen da? Ja, vi bor på det pleiehjem borte her. Åja. Så gikk de. For der visste de om hvem vi var, ikke sant? Det var sånn at mediene i Danmark begynte også å legge seg etter denne evangelistbevegelsen, for vi var veldig radikale. Og blant annet så vi hadde en vaktmester på stedet der som var ikke vår vaktmester, men han hadde vært der når det var pleiehjem. Så en dag så kom TV 2 opp til bygda. De hadde skjønt at vi hadde også, at vi eide pleiehjemmet og drev rehabiliteringssenter. Så kom TV 2 opp og så intervjuet de en i gata, en dame. Men de har jo en veldig fin måte å gjøre det på, ikke sant? Når de presenterer for den dame her at det, nå har disse her gærne evangelistene kommet til byen deres. En liten by dette her. Og så i det du ser mikrofonen går den veien der, så starter filmingen. Med andre ord, ingen vet hva som ble sagt før. De vet bare at hun dame sa, å, forferdelig! Men når han er vaktmesteren vår fikk høre de greiene der, så tok han, altså ikke vår vaktmester, men han som hadde vært vaktmester tidligere, så tok han sporenstreks kontakt med dama, og så sa han, vet du hva disse folkene gjør? Nei, det visste hun ikke. Og så fortalte han hva vi sto for, hva vi gjorde, hvem vi hjalp. Og vi fikk jo aldri sett hun dama igjen, men denne vaktmesteren her, han fikk vi knyttet et vennskap med for resten av livet, som han er fremdeles ikke frelst, men jeg tror ikke det er så veldig langt før. Vi har fremdeles kontakt med han da. TV 2 de bestemte seg for at de skulle kneble den kristne evangelist, så de sendte ut hemmelige agenter, hva de kaller for noe. Altså, de sendte ut folk med spionkamera. Vi fikk besøk av en dame som sa at hun hadde alkoholproblemer, hadde en liten gutt hjemme på 2 år, og var ferdig med å miste han, og det var forferdelig, grusomt, alt var grusomt for henne. Og så sitter hun da i et møte med Anne, for å, når vi tar dem inn på senteret, så forteller vi om hvordan vi driver stedet og sånt nå. Og så sitter hun med et lite penal foran seg, og der er det selvfølgelig kamera da. Men skjønner at Gud, han er god, vet du. Så hun dama der, hun var der i en hensikt, men på kvelden så satt vi ofte på kjøkkenet, og så satt vi rundt et stort kjøkkenbord, og så satt vi der og spilte låtsanger og sang sammen, for det var så veldig fin akustikk. Og hun ble med på dette møtet da, eller den samlingen, og så plutselig så begynte hun å grine da. Og hun grein, og hun ble jo varm og rød i topp fra topp til tå, altså hun ble jo helt satt ut. Og så gikk Anne bort og begynte å be for henne, og det endte med at hun tok mot frelsen, hun begynte å be tunger, det var fantastisk. Men fremdeles så tørte ikke hun selvfølgelig å si hvorfor hun var der. Så det gikk et par dager, så sa hun det at jeg tror jeg må reise hjem en tur. Og så sier Anne at ja, men det er greit, bare reis og kom tilbake hvis du vil. Men halvtime etter hun reist, så sendte hun en sms, unnskyld. Det var det ene. Men Anne skrev tilbake at det er jo ingenting å unnskylde, bare kom tilbake hvis du vil, og hvis du har det godt, hvis ikke så lykke til. Og så gikk det et halvt år, og så ringte den fra TV 2, dansk TV 2. Og så sier han programlederen da at ja, dere er filmet med skjult kamera, og da særlig Anne. Og han forventet jo selvfølgelig at vi skulle eksplodere. Så Anne sier, nei, blir det bra bilder, eller? Og han fyren der, han var totalt taus i minst halvannet minutt, sa ikke et ord. Det var ikke den reaksjonen han hadde forventet. I Danmark endte det med dessverre med at noen ganger vet vi at menigheter er ikke alltid at det går sånn som vi ønsker. Noen ganger så går det faktisk gærent. Noen ganger så er det motiver som vikarierende motiver som kommer og så overtar styringen i menighet. Det endte med at vi fant ut etter hvert at vi måtte reise hjem fra Danmark igjen, for at vi kunne ikke stå for det som menigheten stod for lenger. Men vi hadde et problem. Vi hadde et pleiehjem. Et stort pleiehjem. Ja. Og da ja, men det er greit å ha ekko, det går fint det. Vi hadde et stort pleiehjem, og ikke hadde vi arbeid i Norge, ikke hadde vi sted å bo i Norge, men vi hadde sagt, Som jeg sa i sangen, det var derfor jeg sang den sangen her, at vi vil prise deg i stormer, vi vil prise deg når det er stille. Det spiller ingen rolle, vi har valgt å følge deg. Og vi har valgt å gå den vei du kaller oss. Så det endte med at jeg kom tilfeldigvis over en stillingsannonse her hjemme i Norge for meg. Så jeg fikk jobb i politiet igjen på Rygge flyplass. Og Anne, vi var hjemme en tur i Norge. Anne gikk inn på sin gamle arbeidsplass, og der var det en dame som hun hadde jobbet sammen med tidligere, som kom gående i korridoren der for kvelden dette her. Kom gående i korridoren, så går hun der og tenker med seg selv. Lurer på hvor det ble av Anne. Og så kommer Anne inn døra. Og det er ledig jobb for henne selvfølgelig, så hun begynner jo å jobbe der like etterpå, og jeg har fått meg jobb like etterpå, og vi har det, vi finner oss et sted å bo. Gud er med hele tiden. Men så er det ikke alltid det går som vi vil da. I 2013 så i 2013 så var jeg på vei hjem fra jobben halv ett om natta. Jeg hadde en sånn 125 kubikks skuter. Jeg måtte bruke den, for jeg pendlet jo over fjorden, ikke sant? Over Oslofjorden til Rygge. Og så kom jeg til en rundkjøring, og der tar jeg den som jeg pleier å gjøre selvfølgelig. Sånn, sopp, sopp. Og det var det også en bil som gjorde, dessverre. Men han kom fra den andre siden, på tvers. Så jeg traff den bilen da i siden og fløy vel en 10-20 meter i lufta og landet på motsatt kjørbane. Ble kjørt inn på sykehuset, og der oppdaget de det at det mest sannsynlig hadde en blødning bak i nakken. Så jeg ble liggende på sånn traumebrett i 25 timer. En fantastisk fin opplevelse, og han befaler det for alle sammen. og traumebrett, altså det er flatt, det er en planke. Og hvis du da har vondt i ryggen allerede, jeg har kvakt noe sånn der, liksom en sånn tappe bak i ryggen, så er det veldig behagelig. Men i mellomtiden så var jo Anne og jeg blitt medlem av dette her med Salt and Light. Nå kjenner dere til Salt and Light, ikke sant? Med Buck Hudson og all den gjengen der. Knut Tømmerbakk og... Knut fikk vite at jeg hadde vært utsatt for ulykken, og han ringte rundt. Eller hva skal jeg si, han ringte vel til Buck, tenker jeg, og fortalte om dette her. Og vet du at det å være med i en menighet, være med i et fellesskap som bryr seg om hverandre, det finnes ikke noe mer fantastisk. Folk begynte å be for meg, ikke bare i Norge, i Sverige, Danmark, men faktisk så gikk det ut for hele verden at folk begynte å be for meg. For meg. Jeg ble liggende på et traumebrett, som sagt, fordi de mente at det var en blødning i nakken. Knut kom med en salveklut. Og du vet, når du ligger på sykehuset der, og du får en salveklut i hånda, så det er ikke alltid du er så veldig kristelig og se hva jeg har fått. Så jeg sa til Anne, legg den inne i hodeputa mi. Og der lå den. Dagen etterpå så kom legen og sa at det var nok ikke så stor blødning allikevel. To dager etterpå så kom legen og sa at det der var nok ikke noe blødning, nei. Tredje dagen så kom legen og sa at det der var ingenting, du kan få lov å reise hjem igjen. Helbredelse. Sant? Fullstendig helbredelse. Og så går nå tiden da, jeg er jo med i Salt and Light og jobber med alle disse tingene her. Jeg er jo her mange ganger, også i 2014. Vet, som jeg sa, vi skal noen ganger være litt forsiktige med hva vi sier. For at når jeg hadde hatt den der første ulykken der, så sa jeg det at vet, jeg jobber på en flyplass, og take-offen, den gikk fint. Men jeg må trene litt mer på landingen, sa jeg. Jeg tror ikke jeg skulle ha sagt det greiene der. For neste landingen gikk ikke noe bedre. Hæ? Jeg hadde ikke trent godt nok. Så neste landing den kom halvannet år etterpå, og da gikk det litt verre. Da knakk jeg ryggen på tre steder, jeg tror knakk 8 ribbein, jeg fikk brudd i skallen, og jeg fikk punkterte lungene mine. Men igjen, så trer jo vennskapet, fellesskapet inn i funksjon. Folk begynner å be igjen, og tilbake til starten, altså Gud, hvorfor i verden skjer det greiene her? Altså, jeg aner ikke. Jeg vet ikke hvorfor dette skulle skje, men det jeg vet er at Gud var med hele tiden. Noen dager før ulykken så hadde jeg fått et ord som var veldig enkelt. Jeg dør ikke en dag for tidlig. Det står i Guds ord at han har talt alle dine dager. De har talt alle sammen. Altså kan ikke jeg dø for tidlig. Jeg kan ikke dø for sent, for han har jo allerede talt dem. Så det vil si at da, hvis jeg stoler på Gud, så er det han som har avgjørelsen, det er han som bestemmer når jeg skal fare opp eller ikke. Men jeg dør ikke en dag for tidlig. Ikke en fantastisk vitnesbyrd for meg å kunne ligge i senga på Ullevål sykehus og si det til ungene mine. Så skal jeg kanskje ta ut vann, ja. For det er ikke alltid så lett, men når du har valgt å gi livet ditt til Gud, så er han med gjennom prøvelser, gjennom vanskelige tider. Han svikter deg aldri. Når vi kommer hjem til Norge, så som sagt, vi hadde jo pleiehjemmet i Danmark. Vi fikk råd fra revisor og eiendomsmegler der nede. Lås døra, reis hjem. For det som hadde skjedd etter at vi kjøpte pleiehjemmet, var det at det økonomiske krakket i 2008, det kom et halvt år etter at vi hadde kjøpt pleiehjemmet. Og Jylland er jo ikke verdens navle i danskenes øyne, så eiendomsmarkedet der falt fullstendig gjennom. Så når vi kom hjem til Norge, så hadde vi en gjeld på 2,8 millioner. Ingen sted å bo, ingen bil. Men vi fikk ordna oss, så vi fikk både bo og fikk bil. Jeg fikk kjøpt den der fantastiske skuteren min som jeg prøvde et par ganger. Noen ganger så gjør Gud ting på en litt forunderlig vis, for at når vi kommer hjem til Norge med den gjeld på 2,8 millioner, så er det ikke veldig høy hatten, hverken som menneske eller som kristen. For å være helt ærlig, du er ikke det, altså. Så har jeg sånn litt sånn, ok, jeg lever inn og tipper ikke på en grav til, da. Er det greit? Og så var det en gang vi skulle ned besøke datteren vår, som var fremdeles da bodde i Danmark med to barnebarn, ikke sant? Og vi gledet oss, vi skulle gjerne dit. Men hvordan var det med kontoen da? Hadde vi noen penger til det greiene? Nei, jeg visste ikke helt om vi hadde råd til å kjøpe billetten. Så jeg gikk inn på nettbank, og så jeg at der stod det 80 000 hadde jeg fått inn for Norsk Tipping. Men vet dere hva det gjorde med meg? Det gjorde med meg at da forsto jeg at Gud, uansett, du har styring på det. 2,8 millioner i gjeld, du har styring på det. Spiller ingen rolle. Jeg har gjort dette for deg. Vi tok det steget i tro på at du vil være med. Vi sang koste hva det koste vil. Gud, det er ditt ansvar. For å gjøre den historien veldig kort, så endte det jo med at vi fikk gjeldssanering. I dag er vi kvitt 2,8 millioner. Helt fri. Jeg venter stadig på en erstatning etter ulykken, for at jeg er ikke i stand til å arbeide sånn som jeg hadde tenkt. Etter at noen ganger så har du en sånn liten stemme som snakker baki der. Har du hørt den en gang? For at jeg sa til alle på jobben min at når jeg blir, jeg måtte stå i arbeid til 58 der, for å få oppnå full pensjon, da skulle jeg begynne å jobbe med noe annet. Da skulle jeg få pensjon, og så skulle jeg få lønning, og så skulle jeg få jobbe masse og få overtid og greier. Så en sånn bitteliten stemme baki der. Er du sikker på det da? Men hvis jeg ikke hadde hatt den der siste ulykka mi, så hadde jeg i dag vært på jobb for å tjene penger, for å få råd til å kjøpe hus. Jeg hadde ikke kunnet reise rundt med Bøk, jeg hadde ikke kunnet gjøre noe for Salton Light-systemet, jeg hadde ikke kunnet være med TX Vikings. Så aldri som gærlig, så har Gud allikevel sørget for at jeg kan være med og fungere for ham i stedet, for hans rike i stedet. Det er ikke noe negativt akkurat det, selv om det koster litt av og til. Det koster litt. Men det er helt ok at det koster litt. Det står i Jakob 5, 13-16, skal jeg lese et ord for dere. Nei, først skal jeg til 1. Korinterbrev 10, 13. 1. Korinterbrev 10, 13. Det er ikke kommet over dere noen fristelser som ikke andre mennesker også har møtt. Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at det kan være i stand til å bære det. Det var akkurat det vi hadde opplevd. Gjennom alle de tingene vi nå har vært igjennom, med både økonomi, ulykker, alt det greiene, Gud har vist at han er med. Når jeg begynte i politiet på 70-tallet, første slagsmål jeg var med på, synes jeg var så forferdelig at jeg var ved å gå inn og si opp med en gang. Jeg fordro det ikke. Det var grusomt for meg. Men så hadde jeg på en måte en sånn følelse at Gud hadde kalt meg til å være politimann da. Merkelig nok. Og så sa jeg til Gud, ok, hvis jeg skal være politimann, så må du være med meg. Tenkte ikke mer om det. Den dagen jeg hadde avskjedskaffen min i Østfold politidistrikt, og var på vei hjem og passerte arbeidsplassen min, Brygge flyplass, så plutselig slo det ned meg. Jeg sa det, jeg lovte å være med deg. Det var akkurat som om han skulle sitte ved siden av meg og si det. Altså. Det var en fantastisk opplevelse. Fordi at han holder sitt ord. Han svikter ikke. Og vet du, når vi er i en menighet, så har vi ikke bare Guds løfter om at vi har han som er med oss, men vi har et fellesskap. Vi har et fellesskap som er der for oss. Et fellesskap vi kan lene oss på. Et fellesskap hvor vi kan få lov til å snakke med noen som vi kan stole på. Dere er fantastisk heldige som har denne menigheten. Jeg kan ikke få sagt det godt nok, fordi at det er fantastisk å kunne være i en sånn menighet som dette her, hvor dere har et så godt fellesskap, hvor dere kan få lov til å være dere selv, dere kan få lov til å snakke med en venn hvis dere har et behov, dere kan få lov til å øse ut hjertet deres, og dere kan få lov til å gi hjertet deres til en annen, dere kan få lov til å hjelpe en annen. Det er fantastisk å kunne ha et sånt fellesskap. Til Jakob 5,13, og så helt til vers 16, er det noen som lider blant dere? Han skal be. Det er nummer en. Han skal be. Er noen med godt mot? Han skal synge salmer. Det gjorde vi her i stad, ikke sant? Fantastisk lovsang. Er noen syke blant dere? Han skal tilkalle menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Troens bønn skal helbrede den syke, og Herren skal reise ham opp. Og har han syndet, skal han bli tilgitt. Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. Det er fordelen ved å være i en menighet som det grønne her. Det er fordelen ved å ha et åndelig fellesskap. At du har mennesker som bryr seg om deg, At du har mennesker som ser deg, at du har mennesker som er villige til å gå en ekstra mil med deg. Og så har vi som sagt dette her med at vi opplever problemene igjen da. Hvorfor Gud? Hvorfor skjer det? Hvorfor var det så vanskelig? Hvorfor har jeg ikke fått gjennombrudd? Men hvis vi ikke gir opp, hvis vi ikke gir opp, hvis vi ikke lar bitterheten få lov å komme inn, så vil vi oppleve at Gud er med. Vi vil oppleve at vi vil få seier på de tingene som er vanskelige. Ikke alltid at vi vil få seier på alt. Altså, det kunne gå, når, siste ulykken min, så var det jo liksom så langt ifra at jeg hadde tatt direkte avgang. Altså, ikke landing, skjønner du hva jeg mener? Men det kan skje. Men altså, Gud er med. Uansett så er Gud med deg, fordi du velger å ha ham med deg. Et fantastisk ord som jeg skal lese til slutt, så står i Habakkuk i Gamle Testamentet. Habakkuk 3, 17-18. Og når dere møter vanskeligheter i livet deres, så les det ordet her. Habakkuk 3, 17-18. Selv om fikentre ikke blomstrer, altså at du ikke har noe frukt i livet ditt, ikke sant? Og det ikke blir frukt på vintreet, selv om frukten svikter på oliventreet og markene ikke gir føde, selv om småfe er utryddet fra kveen, og det ikke er noe storfe på båsen, vil jeg likevel fryde meg i Herren. Jeg vil glede meg i min frelses Gud. Herren Gud er min styrke. Han gir meg føtter som dådyrene, og han lar meg fare frem på mine høyder. Husk det at Gud svikter deg aldri. Uansett hva du går igjennom, så svikter han ikke. Og er det noe jeg da kan si som en overskrift på mitt lille vitnesbyrd her nå i kveld, så er det det at jeg vil prise deg når stormene raser rundt meg. Det er mitt valg. Jeg velger å prise ham. Jeg vil prise deg når jeg har stille fred. Det er ikke for så vanskelig, det er deilig. Men jeg velger å prise Gud uansett, for det er løsningen. Far, vi bare takker deg for at du er vår far. Vi takker deg for at vi har ingen prøvelser som vi går igjennom alene. Du er med oss. Far, vi takker deg for at du svikter oss aldri. Vi takker deg for at vi har vennskap, fellesskap, gjennom ditt ord, gjennom din menighet. Vi har fellesskap som vi kan få lov til oss å være der for hverandre, og du vil aldri svikte oss. Takk, Jesus, for at du er med oss hver eneste dag, gjennom alle vanskeligheter, gjennom alle prøvelser, men også gjennom alle gode tider. Og takk, Jesus, for at du velsigner denne menigheten. At du ikke har latt menigheten være igjen alene, men du, Jesus, du er her. Du vil sørge for at menigheten har fremgang, fordi du ønsker at ditt ord skal ha fremgang. Jesus, vi takker deg for at denne byen her er ikke en by som skal gå fortapt, men dette er en by som, hvor ditt ord skal ha fremgang i byen. Dette er en by, Jesus, hvor du skal få lov til å få ditt ord forkynt over byen. Ditt navn skal bli nevnt i byen her, Jesus. Mennesket skal finne veien til frelse i denne her byen her. Og vi takker deg for at denne menigheten her, GKS-menigheten, den er en del av din redningsplan. Takk, Jesus, for at hver en som er her, takk for hvert eneste medlem som er her, og alle som er her på besøk, Jesus, som kommer fordi de ønsker å høre ditt ord, ønsker å tilhøre deg. Så ber jeg, Jesus, om din velsignelse over hver og en. I Jesu navn. Amen.
Du har hørt et møte fra Grenland Kristne Senter. Og det er fint å høre på Himmelradioen når vi publiserer nye møteopptak. Men det aller beste, det er selv å være til stede på møtene. Derfor så du selvfølgelig hjertelig velkommen til våre møter. Og etter neste gang så sier vi bare ha det bra.